Auka Ande.
Di sini ada dua kelompok ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan disebut dengan Al-Qadariyah. Ekstrim kiri disebut dengan Al-Jabariyah. Al-Qadariyah yang mengikuti pendapatnya adalah kaum Mu'tazilah, yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Qadariyah berpendapat, manusia mempunyai kehendak dan kekuasaan secara mutlak, secara tersendiri, tanpa ada kuasa Allah sama sekali. Jadi ketika saya mengangkat ini, maka ini adalah kuasa saya tersendiri secara mutlak. Tidak ada kuasa Allah sama sekali dalam perbuatan saya. Dan kekeliruan dari kelompok ini, kelompok apa tadi, apa namanya? Al-Qadariyah. Kekeliruan dari kelompok ini adalah meniadakan sifat Allah. Apa sifat Allah yang dia tiadakan? Qudrah. Al-Qudrah. Allah kan mempunyai nama Al-Qadir. Itu nama Allah. Al-Qadir yang maha kuasa. Sifatnya namanya Al-Qudrah. Itu kekuasaan. Orang Qadariyah meniadakan sifat ini. Karena mereka beranggapan bahwasanya manusia punya kuasa, kehendak secara mutlak tersendiri, tanpa ada kehendak Allah sama sekali. Ya, tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali itu kehendak Allah, atas kehendak Allah, Rabb yang mengatur alam semesta. Dan juga ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Dan tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Baik, di situ ada andil Allah, bukan andil makhluk saja. Itu surat Al-Anfal ayat 17. Baik, ekstrem kiri kelompok yang bernama apa? Jabariyah. Apa itu kelompok Jabariyah? Yang mengatakan bahwa manusia seperti robot. Manusia seperti bulu ayam yang diterpa angin ke sana, kemari, ke kanan, ke kiri. Tidak ada kuasa sama sekali. Ini adalah kelompok yang menyimpang dengan penyimpangan yang berat. Kenapa? Karena akibat kelompok ini, akhirnya mereka meremehkan maksiat. Ada orang minum khamar, ah, sudah biarin aja, itu kan takdir Allah. Ada orang berjudi, ah, biarin aja, itu kan takdir Allah. Dia menganggap bahwasanya apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah perbuatan Allah secara mutlak, bukan perbuatan hamba. Nah, lalu pendapat yang paling pertengahan bagaimana? Nih, perhatikan baik-baik. Perkataan para ulama. Inna lil ibadi masyi'ah. Wallahu khaliqu af'alihim. Hamba mempunyai kehendak. Saya berkehendak mengangkat botol ini. Saya berkehendak minum dari botol ini. Bismillah. Ini kehendak saya. Dan Allah pencipta perbuatan saya. Itu pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Allah mencipta perbuatan saya. Ya, ini adalah pendapat yang ketiga. Atau permasalahan yang ketiga, jawabannya seperti itu. Bahwa manusia mempunyai kehendak dan perbuatan, dan Allah pencipta kehendak dan perbuatan mereka. Begitu bahasanya, jangan sampai salah tulis. Allah mencipta kehendak dan perbuatan mereka. Sekarang permasalahan selanjutnya yang keempat. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Sepakat kita? Sepakat? Yang berzina kehendak Allah? Yang mencuri kehendak Allah? Kenapa ragu? Kehendak Allah. Wah, masa kehendak Allah? Hah? Berarti boleh dong? Kan kehendak Allah. Ayo. Ini gak sah loh iman kepada takdir kalau gak paham. Yang tidak sholat, kehendak Allah gak? Hah? Kehendak Allah. Berarti boleh dong? Gak boleh. Begini, di dalam perkara kehendak, kehendak dibagi menjadi dua. Yang disebut, pertama yang disebut dengan al-iradah ad-diniyah as-syar'iyah. Kehendak sesuai dengan syariat dan agama Islam. Kehendak Allah yang sesuai dengan syariat dan agama Islam. Ini apa istilahnya tadi? Iradah diniyah syar'iyah. Ya, iradah diniyah syar'iyah. Kehendak yang sesuai dengan syariat Islam dan agama Islam. Ada istilah yang kedua, iradah kauniyah, qadariyah. Iradah kauniyah, qadariyah. Artinya adalah kehendak yang merupakan kuasa Allah. Kehendak yang merupakan kuasa Allah. Apa bedanya dua ini? Perhatikan baik-baik. Irada syar'iyah diniyah, keinginan Allah, kehendak Allah yang dicintai oleh Allah. Tetapi tidak mesti terjadi. Yang dicintai oleh Allah, tapi tidak mesti terjadi. Allah mencintai seluruh manusia beriman. Dalam ayat, walau syaa'allah la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Surat Yunus ayat 99. Jikalau Allah berkehendak, maka sungguh seluruh yang ada di atas muka bumi ini beriman. Ini kehendak apa namanya? Iradah syar'iyah diniyah. Allah mencintainya. Allah mencintai seluruh manusia beriman. Tapi terjadi enggak? Hah? Tidak. Buktinya banyak orang musyrik, banyak orang kafir. Dan populasi dunia menunjukkan itu. Bahkan yang kafir lebih banyak daripada yang muslim. Berarti, iradah syar'iyah diniyah adalah keinginan yang dicintai oleh Allah. Tapi tidak mesti terjadi. Nah, catat tuh baik-baik. Tidak mesti terjadi. Allah ingin iblis sujud. Tapi ternyata tidak sujud. Allah ingin semuanya beriman. Seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak terjadi. Ini kehendak apa namanya? Iradah syar'iyah diniyah. Baik. Kehendak yang kedua, iradah kauniyah qadariyah. Iradah keinginan Allah yang berupa kekuasaan Allah. Maka ini pasti terjadi. Karena Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah menghendaki sesuatu, maka dia mengucapkan kun. Jadilah, maka jadilah. Makanya disebut dengan kauniyah. Dari kata-kata kana yakun. Kun, kauniyah. Kuasa Allah SWT. Ini pasti terjadi. Ya, tapi dicintai oleh Allah atau tidak? Hah? Dicintai oleh Allah atau tidak? Iradah kauniyah ini. Bisa dicintai, bisa tidak dicintai. Saya beri contoh ya. Kita sekarang menuntut ilmu. Ayo, tebak-tebakan. Ini iradah apa? Diniyah syar'iyah dan kauniyah qadariyah. Oh, berarti bisa dua, Ustaz. Iya, bisa dua. Setiap amal soleh yang dilakukan oleh hamba, maka itu adalah kehendak Allah yang sesuai dengan syariat Allah. Dan itu adalah kuasa Allah. Paham ini? Digabungkan dua. Taib. Kalau ada orang tidak sholat, tidak puasa Ramadan, berzina, minum khamar, berjudi, itu kehendak Allah atau bukan? Hah? Kehendak Allah yang kauniyah. Pasti terjadi. Tapi dicintai oleh Allah enggak? Tidak. Bisa dipahami sekarang? Baik. Itu permasalahan yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Bisakah takdir dirubah? Kalau kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bisa dirubah. Di antaranya, la yaruddul qada'a illa du'a'u. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Kemudian di antaranya hadis Rasulullah SAW, man yuridillah man sarrahu an yubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang diinginkan oleh Allah diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim, silaturahim. Diluaskan rezekinya berarti ada takdir, ada diluaskan. Berarti berubah dong takdirnya. Dipanjangkan umurnya berarti ada takdir, kemudian ada pemanjangan. Berarti berubah dong takdirnya. Maka kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ada perubahan takdir. Wah, Ustaz, bukankah yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah? Kan Rasulullah SAW mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Fena penulis takdir di dalam kitab Lauhul Mahfuz sudah diangkat. Kitab Lauhul Mahfuznya, lembaran-lembarannya sudah kering. Tidak bisa berubah lagi. Lalu yang berubah apanya? Paham sekarang permasalahannya? Paham permasalahannya? Ya. Kitab Lauhul Mahfuz takdirnya secara rinci sampai di end, sampai habis si fulan surga, si fulan neraka, si fulan takdirnya rezekinya sekian miliar selama hidup, itu sudah ada. Lalu yang berubah mananya? Ah. Apa? Takdir yang ada di dalam tulisan para malaikat. Wah, ini takdir mana lagi, Ustaz? Baik, saya jelaskan ya, pelan-pelan ya. Jadi, kalau kita beriman kepada takdir, maka kita harus meyakini empat hal. Yang pertama, Allah maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah tidak ada batasnya. Allah mengetahui yang telah lalu, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi Allah tahu. Ini poin pertama. Yang kedua, orang yang beriman kepada takdir, dia harus meyakini bahwa takdir makhluk ditulis berdasarkan ilmu pengetahuan Allah tadi. Ditulis di mana? Dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kapan ditulisnya? 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oke? Yang kedua itu. Nah, ketika berbicara tentang penulisan inilah nanti ada tingkatan-tingkatannya. Penulisan yang tidak pernah berubah di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Penulisan yang bisa berubah di dalam buku catatan para malaikat. Oh, berarti yang kalau menyambung hubungan rahim, maka ditanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka yang dirubah di mana? Di dalam buku catatan para malaikat. Bukan yang tulisan yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bisa dipahami ya?